Insemmilkom minn Campus FM nilqakom għal program ieħor fis-sensiela ċina xena illum ħawassulkom it-tnax il-program f'din it-tletax il-edizzjoni. Il-program tal-lum ħajkun iddedikat lil Mario Monicelli li miet fid-29 ta' Novembru tal-2010. Matul il-program tal-lum se nisimgħu il-mużika ta' Paolo Conte. Gloria, l-ewwel domanda xi jfisser Monicelli għaċ-ċinema?
Monicelli 60 sena silejn ħadem għamel films dana miet ta' 95 sena sfortunatament ikkommetta suwiċidju fid-29 ta' Novembru ta' din is-sena, ċoħ l-2010, jiġifiri għal-aktar minn 60 sena u għamel bosta films. Immaġina ftit 60 sena i ħajja sħiħa. Jiġifiri Monicelli u verament sinonimu, kif se naraw, tal-ċinema, iktar speċifikament tal-kommedja l-italjana, imma li għandu partikolari Monicelli xinu, illi u irnexxilu, jiżviluppa għadda mill-kommedja l-italjana, iva, hemm il-kommedja l-italjana pratikament hi l-karatteristika prinċipali tal-films tiegħu. Imma irnexxilu jiżviluppa 60 sena fejn nistgħu naraw żvilupp enormi jekk naraw l-ewwel films tiegħu sal-aħħar films tiegħu jew il-films aktar reċenti, pereżempju biex insemmilek film minnhom speriamo ki sia femmina u jiffoka iktar fuq il-personaġġi femminili illi fil-bidu tal-films tiegħu ma kienx jagħmel. Jiġifieri xi fisser Monicelli għaċ-ċinema. Wieħed mill-iktar reġisti importanti u l-preżenza tiegħu tikkrea kontinuità bejn perjodu u ieħor, tikkrea kontinuità bejn il-ħamsinijiet u anki is-seklu l-ġdid. Il-ħamsinijiet ovvjament tas-seklu li għadda.
Ir-reazzjoni għall-mewt tiegħu, Gloria?
Reazzjonijiet kullimkien, kemm fuq it-television, kemm fuq il-gazzetti. Kull ma ħan nikwotalek mir-Repubblika biss. Per eżempju, Carlo Lizzani. Carlo Lizzani reġista ieħor u jgħid illi appuntu hemm ċertu element ta' kontinuità għala għaliex jitkellem fuq Monicelli l-ewwel films tiegħu u l-kollaborazzjoni ma' Steno. Mbagħad jitkellem fuq kompla jiżviluppa anki fil-perjodu meta Fellini u Antonioni kienu qegħdin jaħdmu il-films. U baqa' għaddej jiġifieri sa ftit snin illu. Carlo Verdone jitkellem fuq il-fatt li hu pjuttost ċiniku. Monicelli kellu ironija u umorizmu pjuttost ċiniku u Verdone jgħid li mhux dejjem kien jaqbel maċ-ċiniżmu tiegħu imma dejjem kien jammiraħ. Mbagħad, pereżempju, Michele Placido illi ħadem ukoll miegħu reċentement f'wieħed mill-aħħar films tiegħu Le Rose del Deserto. U hu jgħid illi kellu tant enerġija illi pratikament laqqas biss kien possibbli tlaħħaq miegħu għall-avulja kien ħafna iktar anzjan mill-atturi. Mbagħad, pereżempju, u dina waħda mill-isbaħ osservazzjonijiet jiena ħassejt, Walter Veltroni x'jgħid. Jgħid jikkumenta fuq l-aspra ironija, dik l-ironija pjuttost kważi kattiva wkoll, illi b'din l-ironija dejjem jrid jgħid xi ħaġa kon rabbja e awtorevolezza, b'ċertu awtorità u anki b'ċertu rabbja. Niftakru li Verdone appuntu jgħid li pjuttost ċiniku. Iva, Monicelli għandu element ċiniku ħafna anki fil-films tiegħu, element ironiku, element ukoll irrabjat għala għaliex jrid verament iġib differenza, jrid iġib tibdila anki permezz tal-ċinema. Mbagħad Veltroni jgħid ukoll illi ċ-ċinema ta' Monicelli bħala karatteristika x'għandu il-films tiegħu jagħmluna ridere e riflettere. Nitħu imma fl-istess ħin waqt li qegħdin nitħu nirriflettu jiġifieri tip ta' komiċità totalment differenti kemm il-darba semmej dan il-ġeneru illi taf li ma nħobbux il-ċina panettone. Il-ċina panettone forsi jagħmilna nitħob imma r-riflessjoni totalment dan il-ġeneru jeliminaħ.
Gloria, din ir-reazzjoni għal mewt ta' Monicelli kienet fl-Italja biss?
Le, kienet kull imkien jiġifieri. Per eżempju, hawnhekk hemm għandi New York Times, xtajt New York Times, dall-artiklu li qed nikkwota minnu, jagħmlu ħafna riferimenti għall-istudjus Peter Bondanella. Peter Bondanella kien jgħallem is-sartira, kien jgħallem Indiana u kien jgħallem appuntu ċinema Taljan. U dan l-artiklu jagħmel riferiment għall-kummenti ta' Bondanella. Bondanella jitkellem fuq il-fatt illi Monicelli hu ispirat ħafna mill-kommedja dell-arte. U juża wkoll il-kommedja dell-arte għala biex il-kummedja Taljana jew il-kommedja għall-Italjana issir kummedja ħafna iktar serja, dark comedy. Jiġifieri, Bondanella x'ikompli jgħid? Jgħid iva, il-films tiegħu huma comedies, huma kummedji, imma meta naslu fl-aħħar tal-film tiegħu jew tal-films tiegħu, ma tantx nibqgħu nitqgħu. U dinha vera. Jekk aħna naraw, per eżempju, film straordinarju bħalla Grande Gwerra, fil-bidu nitħu ħafna iktar, imma fl-aħħar nitħu ħafna inqas. U dejjem meta nitħu nirriflettu, mhux nitħu biss bla riflessjoni, imma id-daħqa tiġi akkumpanjata mar-riflessjoni.
Gloria, mela qed ngħidu li Monicelli huwa sinonimu mal-kommedja għall-Italjana, forsi xi kelmtejn fuq il-kommedja għall-Italjana.
Għandek raġun, Monicelli, kif għadna fil-bidu, u sinonimu tal-ċinema, miktar speċifikament tal-kommedja għall-Italjana. Ħanna raw ftit dan il-ġenru ċinematografiku, brillanti, satiriku, xi karatteristiċi ta' dan il-ġenru li twilet is-seklu li għadda bejn l-aħħar snin tal-ħamsinijiet u l-bidu tas-sittinijiet. U hemm bosta tipi ta' kommedja għall-Italjana, hemm pereżempju neorealizmu rosa, jew inkella hemm il-kommedja l-Italjana illi tiffoka iktar fuq is-South tal-Italja. Aħna konna tkellimna fit-tur fuq Pietro Germi, Sedotta Abbandonata, Divorzju għall-Italjana, eċċetera. Issa ħanna raw ftit mill-karatteristiċi tal-kommedja għall-Italjana. Dejjem hemm element satiriku. Hemm element moralistiku, didattiku, irid jgħallimna xi ħaġa dan il-ġeneru, imma irid jgħallimna xi ħaġa b'ton pjuttost leġġer. Issa, alla volja hemm ċertu element ta' komiċità, wara kollox huwa kommedja għall-Italjana, x'jagħmlu differenti mill-kommedja ta' snin ta' qabel. Jew x'jagħmlu differenti l-kommedja għall-Italjana għala hi differenti mill-kommedja tradizzjonali leġġera. Per eżempju l-kommedja tradizzjonali Italjana ta' tletinijiet. Ħanna raw ftit. Ħafna drabi ma hemmx happy ending. Jew jekk hemm happy ending ambigwa ħafna. Jew anki fl-Grande Gwerra li issa niddiskutu il-happy ending hi happy ending traġika. Jiġifieri laqas hija happy ending effettivament laqas bissem happy ending għaliex iż-żewġ soldati jinqatlu. Jiġifieri laqas hemm happy ending. Jew jekk ikun hemm happy ending ambivalenti ħafna. Di per eżempju anki f'Pietro Germi l-ambivalenza toħroġ ħafna fil-konklużjoni tal-films tiegħu. Issa Monicelli x'għamel ukoll? Monicelli daħħal per eżempju l-element tal-mowt. L-element tal-mowt fil-films tiegħu jiġifieri kummedja. Jekk hija kummedja, kif tista' wara kollox tikkonċilja il-komiċità mat-traġiċità tal-mowt? Monicelli jirnexxilu jagħmel appuntu dan l-abbinament.
Ħanaddu għall-ewwel silta mużikali ta' Paolo Conte fil-programm tal-lum u wara ħankomplu nitkellmu aktar dwar ix-xogħlijiet ta' Mario Monicelli.
Hanna, hear me, just I whisper all of you. I whisper all of you. Certi capivano il jazz. L'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz e non si capisce il motivo. Dap da 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 di da 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 da. Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà. Du da du da du da, du da ti da du da. Due mila enigmi nel jazz, e non si capisce motivo. Nel tempo fatto di attimi e settimane enigmistiche, sotto la luna del jazz. Ta da ta da ta da ta da do da, and I hear me jazz. I whisper all of you, I whisper all of you. Yes.
Gloria, fil-kavriġ li taw l-ħbarijiet, donnu l-aktar li semmew huma il-films I Soliti Injoti u La Grande Guerra ta' Monicelli, għala.
Għandek raġun, jissemmu film zoħra, l-Armata, Branca Leone, jissemmu anki per esempio speriamo che sia femmina, imma dejjem jissemmu dawn iż-żewġ films, I Soliti Ignoti u La Grande Guerra, dejjem, per esempio fuq il-teleġornale, meta annunċjaw il-mowt tiegħu effettivament, il-mowt tiegħu kif ġiet annunċjata fuq il-television. Fir-raba puntata tal-programm Vieni via con me, dan il-programm Successo enormi ta' Fabio Fazio u Roberto Safriano fu Rai 3. Fabio Fazio jgħid illi ma kellux is-saħħa jkompli għala għaliex għada kif waslitlu l-aħbar illi miet Mario Monicelli. Jushtaq ħafna jistinnu l-Mario Monicelli imma kien marit u mbagħad jgħid adesso non c'è più. Mhux jatmana iktar. Issa, Fazio jannunċa il-mowt ta' Monicelli. U l-aħbarijiet kullimkien jiġifieri il-headlines illi Mario Monicelli miet u qatellu nnifsu wkoll. Imma liema films isemmu? Semmu kemm il-darba I Soliti Injoti u La Grande Guerra. Għala. X'għandhom daqshekk speċjali dawn il-films. Dawn huma films illi bihom il-kommedja għall-Italjana tieħu xejra preċiża, tieħu fiżjonomija preċiża. Qabel dan il-film, iva, kien hemm elementi komiċi qabel dawn iż-żewġ films, kien hemm ħafna elementi komiċi fil-kommedja tradizzjonali Taljana, imma f'dawn iż-żewġ films hemm innovazzjoni enormi. Verament dawn iż-żewġ films nistgħu ngħidu li bihom jibda jew tibda l-kommedja għall-Italjana. U l-kommedja għall-Italjana u wieħed mill-iktar ġeneri appuntu popolari. Jiġifieri għalhekk dejjem jissemmu dawn iż-żewġ films. U għalhekk fuq l-aħbarijiet il-coverage kollu dejjem reġista dej film soliti njoti għala Grande Gwerra, appuntu għaliex dawn iż-żewġ films il-kommedja għall-Italjana tiħu xejra u fiżjonomija u konfigurazzjoni preċiża.
Però Gloria, jekk naqbdu is-soliti njoti u nidħlu aktar fil-font, x'inhi n-novità ta' dan il-film?
Dan huwa film, l-istorja dan ħareġ fl-1958. U hija l-istorja ta' grupp ta' ħallelin, ma' ħallelin li ma jinqalawx, ma jafu jagħmlu xejn, laqas jafu jisirqu. U hemm f'dan il-film, pereżempju Marcello Mastroianni, jew inkella Totò. Jew Vittorio Gassman, anke Vittorio Gassman f'dan il-film, x'jagħmlu differenti dawna jiddeċidu illi se jisirqu Monte dei Pegni. Imma fil-fatt minn flok ma jidħlu fil-bini fejn hemm il-kassaforte, minn flok x'jagħmlu? Jidħlu f'bini f'appartament żbaljat. U joqgħdu bil-qiegħda minn flok ma jiddispraw, joqgħdu bil-qiegħda jsibu kombinazzjoni f'dan il-bini żbaljat. Ikun hemm borma blaġin u bil-fażola, joqgħdu bil-qiegħda u jibdew jieklu appuntu dan il-plattaġin bil-fażola. In-novità. Għala u daqshekk importanti. L-ewwel nett għandna kifatt it-tema tal-mut. Dan huwa l-ewwel film komiku. Fejn verament titfaċċa il-mot. Għaliex Cosimo, wieħed minn dawn il-ħallelin, illi kien il-kap propjament, joħroġ mill-ħabs u mal-ewwel ittajru karozza tal-linja, ittajru tram. Waqt li hu qed jipprova jisraq. Jiġifieri hemm it-tema tal-mot. Dan huwa l-ewwel film komiku. Pietro Germi għajda dina, dan huwa l-ewwel film komiku fejn verament għandna il-mot. U mbagħad dan mhuwiex biss film li għamilna nitħu. Dan huwa film serju wkoll. Jiġifieri għandu l-komiċità tiegħu mimlija drammatiċità. U hemm ukoll l-element tal-mużika. Hemm l-element tal-mużika ġezzistika. Dan anke l-mużika jagħmlu differenti għaliex għandna mużika jazz illi qed takkumpanja hemm din l-istorja ta' dawn il-ħallelin u fl-istess ħin qiegħda tikkummenta l-mużika jazz ta' Umiliani.
Gloria, aktar kmin inti semmejt il-Vittorio Gassman f'dan il-film?
Vittorio Gassman, aħna niftakru Vittorio Gassman ħafna minna jekk ngħid Vittorio Gassman, ovvjament jiġu ħafna films drammatiċi f'moħħna, jew anki Vittorio Gassman il-mattatore illi fit-teatru jiġifieri kien ukoll straordinarju, jew anki Vittorio Gassman illi kien jaqra il-kommedja, d-Divina Kommedja u jikkummenta ukoll. Imma Gassman ma ridux ninsow illi kien ukoll attur komiku. U saffrattant dan il-film jistabilixxi li l-Vittorio Gassman mhux biss bħala attur drammatiku, imma ukoll bħala attur komiku. Jiġifieri Gassman hawnhekk ir-rwol tiegħu x'rwol hu jurina kif attur komiku fl-istess ħin, fl-istess film. Fl-istess rwol jista' wkoll ikollu parti drammatika.
Ħanaddu biex nisimgħu t-tieni silta fil-programm tal-lum ukoll ta' Paolo Conte u wara ħanaddu biex nitkellmu dwar film ieħor ta' Monicelli, La Grande Guerra.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Viens, viens, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo.
Gloria, il-film iħor ta' Monicelli huwa La Grande Guerra. Xi kemm tgħid fuq dan il-film?
Ħanajt biss illi qabel ma nidħol fil-font f'dan il-film, dan huwa film fuq l-ewwel gwerra din hija silejn. U rnexxielu jevita ċensura għaliex kien hemm ċensura qawwija dawk żminijiet l-Italja. Iċ-ċensura ma ridix illi jkun hemm film fuq l-ewwel gwerra din hija. Mentri dan huwa fuq l-ewwel gwerra dinija, allura kif innexxielu jevita ċensura? Appuntu imħabba l-elementi tal-komiċità. Imma ma ninsowx ukoll illi verament meta aħna naraw film ta' Monicelli ta' dan it-tip, meta naraw La Grande Guerra, nibdew billi nitħu ħafna fl-ewwel xeni tal-ftuħ. Nitħu, verament nitħu, b'Alberto Sordi u Vittorio Gassman fil-wol tagħhom ta'
Giovanni Busac u Oreste Jakovacci imma mbagħad ma tantx nibqgħu nitħu għaliex fl-aħħar xeni u hawnhekk mhux qed nagħti spoilers inħin kollu bdew juru dawn ix-xeni fuq it-television jiġu ffuċilati. Mela ħa naraw ftit din l-istorja ta' żewġ suldati illi fil-bidu tal-film, fil-bidu tal-istorja huma ma jridux jipparteċipaw fil-gwerra u ma pjuttost bezzijaj, żewġ soldati bezzijaj u anki opportunisti. Imma bil-mod il-mod nibdew naraw li hemm anki ċertu element ta' kuraġġ ġo fihom u f'xeni tal-eluq jiġifieri partikolarment is-suldat interpretat minn Vittorio Gassman hemm ħafna eroiżmu u ħafna kuraġġ għaliex jiddeċiedi li hu ma jridx jittradixxi s-suldati Taljani u ma jridx jagħti informazzjoni lis-suldati Ġermaniżi. Hemm ħafna affarijiet li nista' nikkummenta fuqhom. Pereżempju, il-kulur black and white. Imma mhux black and white biex ikun trast luminuż, li huwa black and white gris ħafna għajjien għala għaliex wara kollox dan huwa film ta' gwerna. It-tip ta' komiċità kif għadna hija komiċità mhix farseska qatt ma tiġġenera fil-farsa, le komiċità traġika ħafna u mbagħad hemm l-influenza tal-kommedja dell-arte, ma dawna mhumiex maskri. Alla voljam ħafna influenza mill-kommedja dell-arte huma personaġġi li għandhom ċertu kumplessità. U hemm bosta elementi oħra, pereżempju, nistgħu nikkummentaw ukoll fuq in-nuqqas ta' happy ending. Dan huwa film fej verament nibdew nitfqu kifat u nispiċċaw totalment kommossi, totalment, illi kważi appunt jiġuna mhux kważi jiġuna dmuħ f'għajnejna meta naraw li dawn iż-żewġ soldati anonimi jispiċċaw fuċilati u kulħadd jinsihom.
Gloria, f'dan il-film nistgħu naraw kemm lil Gassman kif ukoll lil Sordi.
Assolutament. Wara kollox, Sordi meta aħna ngħidu Vittorio Gassman jiġuna anki bosta films iktar drammatiċi f'moħħna, mhux biss films komiċi. Gassman huwa attur kemm drammatiku, kem teatrali, kem komiku, mentri Alberto Sordi, verament, Alberto Sordi dan huwa l'attur per eccellenza tal-commedia all'italiana. Waħna fil-puntata illi għaddit konna semmejna ukoll jekk hemmx eredi ta' Alberto Sordi u jina kontat lek illi Carlo Verdone u l-eredi ta' Alberto Sordi, ma Sordi u sinonimu appunto tal-attur per eccellenza tal-commedia all'italiana. U Monicelli amel ħafna biex jistabilixxi l-Alberto Sordi bħall-attur kanoniku tal-commedia all'italiana.
Il-film stallum, Gloria, t-sugġerjom l-semmija tagħna?
Jiena nissuġġerixxi illi minn ma rax dawn iż-żewġ films, dawna huma films illi mhux sa jiqdimu. Iċ-ċinema hemm problema, film jiqdim ħafna iktar malajr minn ktieb. Anki meta aħna naraw l-immaġni, mal-ewwel nistgħu ngħidu is-sittinijiet, is-sebgħinijiet u donnu jiqdim ħafna iktar, iva, jiqdimu. Imma hemm elementi universali illi jappellaw jiġifieri għal kwalunkwe żmien u pratikament anke għal kwalunkwe seklu x'aħna qegħdin nitkellmu fuq films li ħarġu 50 sena ilu imma għandhom vitalità u vivaċità wara kollox Monicelli sal-aħħar nett anke intervisti illi u ta' fuq it-television ftit ġimgħat qabel ma miet. Stajna naraw il-vivaċità, il-vitalità ta' raġel ta' 95 sena illi jemmen ħafna fl-ideoloġiji tiegħu u jemmen ħafna ukoll fl-importanza taċ-ċinema. Iċ-ċinema illi tista wara kollox tikkontribwixxi biex iġġib ċertu tibdiliet fis-soċjetà.
U hekk dak l-aħħar kumment niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċinexena, grazzi li kontu magħna mill-istudio Second Pulse FM Slane u Gloria, insalmulkom.